Jūsų dėmesio į laidą Aukštyn širdis.
Garbėjus į Kristui. Aleliuja. Kaip sveikinamės bažnyčiai, sakom, Kristus prisikėlė. O mes atsakom, iš tiesų prisikėlė. Taigi sveikinu visus, kurie esat prisikėlę. Jeigu kurie ir neprisikėlė, kad tas prisikėlimas įvyktų kuo greičiau, kad mes atsigręžtume į šitą begalinę Dievo meilę, kuri išeikvojo ne tik kosmosą ir pati save. Atidavė taip viską, kad žodis tapo kūnu. Kūnu, mirusiu kūnu. Bet šitas kūnas trečią dieną prisikėlė. Pirmiausiai atsiprašau, kad mano balsas vėl yra nei šioks, nei toks. O ką padarysi, kad mes visi esam dar kol kas neperkeistų kūnų ir pavaldus visokiam infekcijom ir visokiam negerim dalykam? Galima sakyti, iš lovos atėjau tiesiai į Marijos radiją. Manau, kad kaip nors mes ją praleisim. Jūs man savo mintimis geromis padėsim. Gal ir aš nepridusiu, kol pakalbėsiu. Ir taip mūsų laida vis tik bus džiaugsminga apie prisikėlimą. Kadangi atpirkimas, į kurį įeina ir Jėzaus pradėjimas, ir gimimas, ir gyvenimas, ir viešoji veikla, ir kryžiaus kelias, ir mirtis, ir prisikėlimas, ir į dangų įžengimas, viskas yra vienovė. Ir tai yra visos švenčiausios trejybės darbas. Tad ir paprašykim ją, kad ji būtų su mumis šią valandėlę ir padėtų užmegzti ryšį per Jėzų su visa švenčiausia trejybė. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados. Ir per amžius. Amen. Naudosiu labai išmintingo žmogaus mintis, nes apie Jėzaus prisikėlimą ne taip savo paprasta galvelė gali kalbėti. Taigi mums ateis į pagalbą popiežius Benediktas XVI, kuris dabar yra tyloj, Josefas Ratzingeris. Ir mūsų pirmas klausimas, ką reiškia Jėzaus prisikėlimas. Apaštalas Paulius pirmam laiške korintiečiams rašo: o jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Tuomet mes liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijame Dievo akise, kad jis prikėlęs Kristų, kurio jis nėra prikėlęs. Tai čia tokia mum užaštrinanti eilutė. Ką mes mąstysim, ką darysim, kaip išsilukštinsim, ką mes padarysim ir kokias išvadas. Paulius gana drastiškai konstatuoja, kokią reikšmę tikėjimas prisikėlimu turi visai krikščionių žiniai. Kristaus prisikėlimas – jos pagrindas. Krikščionių tikėjimas priklauso nuo to, ar liūdijimas, kad Kristus prisikėlė iš numirusių, teisingas? Šitą atėmus iš krikščioniškosios tradicijos, žinoma, vis dar galima sudurstyti įsidėmėtinų vaizdinių apie Dievą ir žmogų, jo būti ir privalomybės seka, savotiška religinė pasaulėžiūra, tačiau tada krikščionių tikėjimas būtų miręs. Tada Jėzus būtų žlugusi religinė asmenybė, išliktų didi ir savo žlugimu galinti priversti mus susimastyti. tačiau neperžengtų žmogystės ribų ir jo autoritetas siektų tik tiek, kiek jo žinia mums suprantama. Jis nebebūtų matas. Matas tada būtų tik mūsų pačių sprendimas, kuriuo iš jo palikimo išsirenkame tai, kas atrodo naudinga. O tai reikštų, kad esame palikti vieni. Paskutinioji instancija būtų mūsų pačių sprendimas. Taigi būtų liūdna, jeigu Jėzus būtų neprisikėlęs. Tik jei Jėzus prisikėlė, yra nutikę tikrai nauja, kas keičia pasaulio ir žmogaus padėtį. Tik tada jis tampa matas, kuriuo galime kliautis. Mat Dievas tada yra tikrai save parodęs. Mums ieškant Jėzaus pavidalo, prisikėlimas šiuo atžvilgiu yra lemiamas momentas. Ar Jėzus tik buvo, ar jis ir yra? Šitai priklauso nuo prisikėlimo. Būtina ypač rūpestingai įsiklausyti Naujo Testamento liudijimą apie prisikėlimą. Kas įvyko? Liudytojams, sutikusiems prisikėlusįjį, tai pasakyti nebuvo paprasta. Jie susidūrė su jiems patiems visiškai nauja tikrovė, neišsitekusią jų patyrimo horizonte. Kad ir kaip to, kas įvyko tikrovė, juos sukrėtė ir privertė liudyti, jį kartu buvo ir visiškai kitoniška. Todėl, kai skaitoma prašymus, kaip Jėzus pasirodo apaštalams, kaip jie bejoja, kaip jie netiki, kaip reikalauja įdėti pirštus į jo žaizdas, paliesti ranką šoną, ir panašiai, matant kranto Jėzų stovintį, kuris sukūręs laužą, laukia jų po nesėkmingos žvejonės, paskui jis liepia jiems užmesti tinklą dešinėje pusėje ir jie užgriebė daugybę žuvų. Tik tada jiems daina, kad tai Viešpats, kad tai Jėzus ant kranto stovi ir laimina jų nesėkmingą žūklę. Sako, per visą naktį nevargę nieko nesugavom. Bet dėl jo žodžių jie užmetė tinklą ir jau tie pagavo žuvų, kad jau buvo sunku ir išvilkti į krantą. Vėl matom Magdaleną, kuri šitaip mylėjo Jėzų, kuri anksti dar saulei netekėjus eina su kitomis moterimis patepti Jėzaus kūno. Mato angelus jį tiesiog kaip ir nepastebi. Jį ieško tik Viešpaties. O kai pats Jėzus pasirodo, jį pagalvoja, kad tai sodininkas. Emauso mokiniai vėl neatpažįsta. Tik kai jis laužė duoną, tada jį atpažino. Taigi todėl, kad tai buvo visiškai kitoniška. Šventasis Morkus pasakoja, kad besileidžiant nuo atsimainimo kalno, mokiniai svarstė, ką reiškia Jėzaus žodžiai, kad žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Jie vienas kitą klausinėjo, kas tai yra prisikelti iš numirusių. Iš tiesų, kas tai? Mokiniai to nežinojo ir tai patyrė tik su ta tikrove susitikę. Tas, kuris prie pasakojimo apie prisikėlimą artinasi laikydamasis nuomonės, jog žino, kas yra prisikėlimas iš numirusių, negali pasakojimų teisingai suprasti ir turi juos padėti į šalį kaip absurdiškus. Taigi nesakykim, kad mes jau labai gudrus 21 amžiaus žmonės ir mes viską suprantam apie prisikėlimą, nieko nesuprantam. Rudolfas Bultmanas tikėjimo prisikėlimu metė prieštarą, jog net jei Jėzus būtų sugrįžęs iš kapo, vis dėlto reikėtų pripažinti, kad toks stebuklingas gamtos įvykis, kaip mirusiojo atgaivinimas, mums nieko neduoda ir egzistenciškai yra bereikšmis. Iš tiesų, jei Jėzaus prisikėlimas tebūtų buvęs stebuklingas lavono atgaivinimas, mums tai galiausiai būtų nesvarbu. Nedaugiau svarbu, negu klinikinės mirties ištiktojo atgaivinimas gydytojų meistriškumu. Pasaulyje, kaip tokiame, ir mūsų egzistencijoje niekas nebūtų pasikeitę. Stebuklingas lavono atgaivinimas reikštų, kad Jėzaus prisikėlimas yra tas pat, kaip jaunuolio iš Naino, jie yra dukrelės arba Lozoriaus prikėlimas. Po ilgesnio ar trumpesnio laiko šie grįžo į likšiolinį gyvenimą, kad kada nors galutinai numirtų. Netoks buvo Jėzaus prisikėlimas. Tai nebuvo atgaivinimas iš klinikinės mirties, tai nebuvo lavono prikėlimas, kaip buvo šitais trim atvejais. Naujojo testamento liudijimai neleidžia bejoti, kad žmogaus sūnaus prisikėlimas iš pagrindų kitoks. Jėzaus prisikėlimas buvo išsiveržimas į visiškai naujo pobūdžio gyvenimą, kuris nepavaldus mirties ir tapsmo dėsniui, bet yra anapus jo, į gyvenimą atvėrus į naują žmogaus būties matmenį. Todėl Jėzaus prisikėlimas yra ne koks nors individualus įvykis, kurį galėtume palikti ramybėje, kaip priklausantį vien praeičiai. Bet įsidėmėkim šitus du žodžius – mutacinis šuolis. Jėzaus prisikėlimu pasiekiama visiems svarbi nauja žmogaus galimybė žmonėms atverinti ateitį naujo pobūdžio atmintį. Dabar reikia pasiaiškinti, kas yra ta mutacija. Tai permaina, pakeitimas, pavyzdžiui, balso pasikeitimas, lytiškai subrendus. Antras aiškinimas – kiekvieno organizmo pasikeitimas, kuris pereina kitai kartai. O mutacijos teorija – tai teorija priešinga evoliucijos teorijai, pripažįstanti, esant galima staigų, gyvių rūšių kitimą, naujų įgytų ypatybių perdavimą kitai kartai. Bet tai čia buvo dar didesnis. Tai buvo didysis mutacinis šuolis. Jau žmogaus prigimtis tampa taip perkeista, kad jau jinai yra visai sudievinta. Po muzikinės pertraukėlės mes tęsim, nes tai yra labai svarbu įsidėmėti, kas yra Jėzaus prisikėlimas iš numirusių. Nes tai liečia mus kiekvieną. Kad mes, kai kalbėsim tikiu į Dievą Tėvą ir kai sakysim tikiu kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžiną į gyvenimą, kad nesakytumėm, ai, mes netikim, tai nebus, tai neįmanoma. Kas įvyko Jėzui, įvyks ir mums. Jis nedemonstruoja vienetinių atvejų. Tai Jėzuje mes visi laimėjome šitą didį mutacinį šuolį. Tik aišku, jisai mūsų kūnui įvyks, kai sako, laikų pabaigoje. Bet jau galima sakyti, dabar vyksta tie pokyčiai, apie kuriuos mes ir kalbėsim po muzikinės pertraukėlės. Grįžom. Taigi Paulius visiškai pagrįstai, neišardomai sujungė krikščionių ir Jėzaus prisikėlimą. Čia dabar citata. Paulius rašo, juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. Bet dabar Kristus yra tikrai prikeltas iš numirusių, kaip užmigusiųjų pirmgimis. Pasak Pauliaus, Kristaus prisikėlimas arba yra visuotinis įvykis, arba toks nėra. Ir tik jeigu jį suprantame kaip visuotinį įvykį, kaip žmogaus egzistencijos naujo matmens atvėrimą, esame pakeliui į Naujojo Testamento liudijimo apie prisikėlimą teisingą suvokimą. Turint tai prieš akis tampa suprantamas šio liudijimo Naujajame Testamente savitumas. Įsidėmėkim gerai, kaip aiškinama, Jėzus negrįžo į normalų žmogaus gyvenimą šiame pasaulyje, kaip Lozorius ir kiti Jėzaus prikelti mirusieji. Jis įžengė į kitokį naują gyvenimą, į Dievo platybę ir iš ten pasirodo saviesiems. Žiūrėkim, jis ateina durims esant užrakintoms, jam negalioja nei durys, nei sienos, nei užraktai, jis čia pat yra ir staiga šviesoje vėl dingsta. Visur jį iš tikrųjų lydi tam tikra šviesa. Taip pačiai vyksta ir apsireiškimų Marijos metu. Marija apsireiškus Fatimoj, pavyzdžiui. Pranukas Jacinta Liucija pirmiausiai pamato kaip žaibo blykstelėjimą ir paskui šviesoje išvysta Dievo motina. O kai jinai irgi pradeda tolti rytų linkme, jinai susilieja kaip su šviesa ir jos pavidalo nebelieka. Reiškia, Marija jau yra perkeista. Jau jinai įžengia į tą matmenį, į tą Dievo platybę. Bet tai tokių yra tik tai Kristus ir Marija. Bet šitas laukia mūsų. Tai buvo visiškai nelaukta mokiniams ir jie tik pamažu suvokė. Mirusiųjų prisikėlimas laikų pabaigoje žydų tikėjimui tiesa buvo žinomas. Ir Morta sako Jėzui, aš žinau, kad jis prisikels mirusiems keliantis. Taigi naujas gyvenimas sietas su naujo pasaulio aušra. Ir tai buvo gana suprantama. Jei yra naujas pasaulis, tai ten ir nauja gyvensena. Tačiau prisikėlimas į galutinybę ir kitokybę toliau egzistuojančiame senajame pasaulyje numatytas nebuvo. todėl iš pradžių ir nesuprantamas. Taigi prisikėlimo pažado mokiniai iš pradžių neįstengė suvokti. Įtikima panašiai kaip ir kryžiaus atveju. Nukryžiuoto mesijo niekas nesitikėjo. Tikėjosi karaliaus, tikėjosi išvaduotojo iš romėnų jungo, ko tik tai nori, tikėjosi, bet nukryžiuoto mesijo niekas nesitikėjo. Dabar tas faktas įvyko ir jo remiantis raštą reikėjo perskaityti naujai. Tiesa, skaityti raštą naujai buvo galima pradėti tik po prisikėlimo, todėl, kad tik juo Jėzus buvo patvirtintas kaip Dievo siųstasis. Dabar aš te prireikė ieškoti ir kryžiaus, ir prisikėlimo, suprasti jį naujai ir per tai įtikėti Jėzų kaip Dievo sūnų. Prisikėlimas mokiniams buvo lygiai toks pat realus kaip ir kryžius. Juos tikrovė taip sukrėtė, jog po viso pradinio abejojimo ir stebėjimosi jie nebegalėjo priešintis realybei. Tai tikrai jis. Jis gyvas ir kalbėjo su mumis, leido mums save paliesti, net jei ir nebepriklauso normalios paliečiamybės pasauliui. Paradoksas buvo nenusakomas, kad jis visiškai kitoniškas, neatgaivintas lavonas, bet Dievo dėka naujas ir amžiams gyvas. Ir kad būtent toks, nors ir nebepriklausantis mūsų pasauliui, kartu buvo čia realus, visas jis pats. Tai iš pagrindų nepakartojama patirtis, neišsitenkanti įprastinėje patyrimo erdvėje ir kartu mokiniams visiškai neginčijama. Tada pasidaro suprantamas liūdijimų apie prisikėlimą savitumas. Juose kalbama apie tai, kas paradoksalu, kas pranoksta bet kokį patyrimą. Ir vis dėlto realiai yra čia pat. Prisikėlimo liūdijimuose kalbama apie tai, ko mūsų patyrimo pasaulyje nepasitaiko. Kalbama apie kažką naują, lyg iš šiol nebūta, apie besirodantį naują tikrovės matmenį. Esamas neginčijamas, mums veikiau sakoma. Yra vienu matmeniu daugiau, nei mums iki šiol pažįstama. Ar tai prieštarauja mokslui? Ar tikrai gali būti tik tai, kas visada buvo? Ar negali būti to, kas nelaukta, neįsivaizduojama, nauja? Jei yra Dievas, ar negali jis sukurti ir žmogaus būties naujo matmens, tikrovės apskritai? Argi kūrinė nelaukia to paskutinio ir aukščiausio mutacinio šuolio? Baigtinybė susivienijimo su begalybė, žmogaus ir Dievo susivienijimo, mirties įveikimo. Reiškia, prisikėlimo šita šventė yra tokia gili ir tokia nuostabi, kad Dievas, tapęs žmogumi, perkeičia pačią žmogaus egzistenciją, jo būtį, pakelia į dievišką lygmenį. Ir matom, jam jau neegzistuoja laiko ir erdvės matai, jam nėra jokių kliūčių, jis tuo pačiu metu gali būti keliose vietose. Jis gali kaip žaibo blykstelėjimas iš vienos vietos persikelti į kitą. Jis yra nepažeidžiamas, jau jo kūnas negali kentėti. Jis yra prisikėlusysis, taigi jis jau yra amžinai. Jėzus gyvas, girdim šiomis dienomis, nuolat vis giedama per Marijos radiją. Jėzus gyvas, rodos, kam tiek sykių kartot? Tai yra be galo svarbu. Jėzus tikrai gyvas, tikras asmuo. Tas, kuris myli, tas, kuris į buvimą pašauks ir mūsų sudulėjusį kūną ir prikels naujų matmenių, daug geresnį, daug subtilesnį, daug dieviškesnį jis iš tikrųjų bus panašus, visiškai panašus į Kristų. Tad nesakykim, kaip gali žmogus prisikelti iš numirusių, jeigu jis pavirto į dulkes. Tas, kuris sutvėrė iš nieko ir iš dulkių gali atgaivinti tokią gyvybę, kokios iki tol žmogus gyvendamas žemėje neturėjo. Taip, šita gyvybė bus pagrindas anai dieviškai gyvybei ir kartu bus ir žmogiška ir dieviška, bet bus jau kitoniška. Jau ji bus tokia kaip Kristaus. Tad pabandykim šiandien bent vieną kartą nuoširdžiai sukalbėti, sakykim, tikiu kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžiną į gyvenimą. Jeigu kūnas nebus prikeltas, kaip jis galės būti amžinas? Tai logiška. Užtai po kūno iš numirusių prisikėlimo seka sakinys, tikiu amžiną gyvenimą. Sveikinu visus, kuriems pavyko gimti, kad mes užgimtumėm dar kartą kilnesniam gyvenimui, panašiam į Jėzaus, ir tada mes būsime jau amžini, kada nereikės daugiau jau mirti, mūsų būtis bus perkeista, sudievinta, bet mes neprarasim ir savo kaip žmogaus savybių. Tai matom, kokią dovaną mums Kristus atnešė savo prisikėlimu. Dabar mes tikim, dar tai negali įvykti. Tai įvyks, bet ne mums nurodyti, kada tas turės įvykti. Mes laukiam naujo dangaus, naujo žemės, naujo kūno, naujos prigimties, bet šitos prigimties pagrindu, kurios Dievas nenaikina, bet sukilnina, sudievina. Tegu Dievas mums padeda atsiverti tikėjimo tamsai, kurioje labiau ryšku Dievo planas negu skaisčiausio šviesoj. Dažnai mes sakykim, Viešpatie, padidink mano tikėjimą viskuo, ypač iš numirusių prisikėlimu ir amžinuoju gyvenimu, kuris prasideda jau čia ir dabar.
Jūra nesnau. pasiekė klausytojos Joanos klausimas, ar teisus žmogus sakydamas, kad prie švento rašto žmogus gali kažką pridėti savo ir ar tai nėra sektos mintis?
Pati švento rašto, aišku, žmogus negali keisti, bet mąstyti taip, kaip jam būtų prieinamiau, suprantamiau pritaikyti savo gyvenimui, tai nieks jam nedraudžia mąstyti, bet pridėti prie švento rašto kažką naujo sugalvoto, tai jau jeigu tai būtų galima, tai aš nežinau, kaip apliptų tas šventasis raštas, kad jau mes nepamatytumėm nei esmės. Tai ačiū Dievui, kad jis yra saugomas, kad negalima ten lipdyti mūsų žmogiškos išminties tam tam tikrųjų tų akmenėlių. Jei yra bažnyčios jau priimta, yra sinoptinės evangelijos, jau čia nepridėsi. Net apaštalas Paulius sako, jeigu kas imtų skelbti kitokią evangeliją, negu yra jums perduota, jis pavartoja labai baisų žodį, tebūnie prakeiktas. Reiškia, nesikišk žmogau. Tai yra bažnyčios, visuotinės bažnyčios, magisterimo reikalas. Ir ten galima, pavyzdžiui, mąstyti, pagal šventą raštą yra daug visokių mąstymų ir hopės ir kitokių. Taip, kad labai gražiai yra tų pamąstymų, bet tai nėra pridėjimas prie švento rašto kažko tai naujo, nes tikrai tai yra negalima.
Ir jūsų mintis baigiant laidą.
Tai va, visus labai nuoširdžiai sveikinu su šventom velykom, jūs nei vienas nepasveikinot manęs, nieko nepadarysi, vis pamirštat. Tai ką, būkit iš tikrųjų vilties žmonės. Nesakykim, ai, už kas ir baigta bus. Ne, atsikels, kūnas kelsis iš numirusių. Ir mes tikrai susitiksim ir galėsim pasakyti, tada, kai mes kalbėjom per Marijos radiją, gal man jie buvo tam tikros abejonės, bet jas viešpats išsklaidė kaip vėjas pelus ir liko tik auksinis tiesos ir meilės grūdas. Ir iš to grūdo išaugs naujas, nuostabus žmogus pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Panašus į Kristų. Tai ir būkim krikščionys antruoju Kristumi. Laimingai jums visiems su Dievu. Kitą kartą mes tęsim dar toliau šitą pačią, gal tik kitokio aspektų laidą apie prisikėlimą. Dabar sakau, kad mes laikinai atsiskiriam, tik noriu dar priminti, aš kitą antradienį irgi kalbėsiu, tai tada dar bus aiškiau, pasakysiu, kad gegužės 10 dieną mes renkamės Šlavantuose, ten, kur dirbo tėvelis Debskis ilgiausiai, ir švesim jo 85 metų jubiliejų. Tai bus džiaugsmingas šventimas, ne prie kapo, o ten, kur jisai darbavosi. Pasakysiu, kokio telefono ieškot. Pavyzdžiui, jeigu kas norėsit nuvažiuoti, aš dabar ėmiau ir nepasėmiau tų telefonų. Bet ar mes spėsim? Ateinantį antradienį aš jums pasakysiu. Su Dievu.
Studijoje kalbėjo sesuo Birutė Žemaitytė.
Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
Vindive pascari laudes in morent Christiani, Agnus Redemptoris, Christus in nascens Agni, reconciliami in peccatores. Mose fit ad uello, confessere mirando, Deus pede modus regiar vilus. In nobis Maria, vir vilis civil vino, sepultum Christi vil ferentis, Și mă scris în sunrăiți.